toe gaan. Ek sou eerder gaan fiets ry of iets. En ek is vir jou myself, maar wat gaan nou aan? Hoekom kan ons nie gaan nie? Sê die Here vir my, jy sê net rustig. Ek wil hê jy moet na 'n ander kerk toe gaan nie. Dat jy dalk verlei word na 'n ander kerk toe nie, want ek wil julle by Shofar hê. En ek voel dit is so significant vir elkeen van ons dat as ons hier commit, moet ons hier bly. Ons moet nie as daar nie dienste is oor Kersfeestyd voel maar ons gaan nou 20 jaar Kersdag kerk toe, ons moet nou 'n plek soek waar ons heen kan gaan nie. Gaan rus net. En weet jy is in die Here se wil. En selfs met 'n bediening, weet as ons voel ons het 'n gawe iewers in ons, dan moet jy aan 'n agter 'n ander kerk aanloop. Jy is in die hand uitgekies om hier te wees, om 'n bediening in Shofar te begin. So, ja, dis al. Dankie.
Dankie Desiree. Moes julle, is hierdie iemand se top? Dit lê voor. As sy, okay. En hierdie boekie, as sy. Dit voel soos 'n game show, ek deel weer persente uit. Thanks Desiree. Kan ek kyk, julle kan maar gaan hè. Right, ek wil sommer vir julle aanmoedig hierdie 20 pamfletjies wat jy in jou hand hou, of dalk van julle boop sit, wat jy nie weet jy sit boop nie, dis hoekom jy so rondgly op jou stoel. Hierdie is 0.01% van die pamflette wat uitgedeel gaan word. Die eerste week in Oktober, of die 8ste Oktober, gaan ons 20.000 flyers op George rond stuur in postbusse, mense se huise. Wie volunteer daarvoor? Nee, grap, nie, ons het 'n maatskappy wat ons gebruik. Hoekom ek dit noem is, want jy moet registreer, daar kan net 750 mense in die stad sal pas. So ek wil graag hê, as jy weet, jy wil gaan en jy wil jou 20 vriende saambring, registreer ASAP. Ons het laas jaar moes ons van ons eie mense wegwys by die aardstete, want daar was net plek vir 240 mense. Dit gaan groot wees. Ons vertrou die Here die hele saal gaan vol sit, so begin maar lekker vinnig. Dis 'n lekker tool om mense wat jy voel, jy gaan disipel eendag om saam te nooi. Mense kom nie noodwendig saam met ons altyd kerk toe nie, maar hulle sal gaan na 'n band wat 'n CD launch doen en al sulke dinge. En ons gaan volgende jaar, ons is lekker laasweek in Oos-London gewees. En dit is lekker gesels oor strategie en dit wat ons voel die Here wil doen deur ons hier in Shofar in George. En ons gaan volgende jaar baie sulke geleenthede hê. Ons gaan kyk om dalk een keer 'n kwartaal 'n groot geleentheid te hê waar ons mense kan nooi en werklik waar mense in die koninkryk van God inkom, want hulle gaan nie gewoonlik as ons vir mense sê kom saam met my kerk toe, dan gaan die gesprek gewoonlik af in 'n ander rigting in. En dis juist waar ons wil in hê dat ons mense intrek op elke vlak, want ons voel die Here wil werklik groot groei bring, nie vir ons spesifiek nie, maar vir sy koninkryk as geheel. Wat en ek het gevra, Desiree het my eindelijk 'n e-pos gestuur, was dit laasweek, oor jou getuienis, of 2 weke terug. En toe vra ek vir hom, sy kan dit deel in die gemeente, en is nou nie om te sê, jy mag nie nou aan 'n kerk toe gaan, ensovoorts nie, maar om gehoorsaam te wees, en wat die Heilige Gees vir ons sê. As die Gees vir jou sê, boef, hierdie is jou huis, soos Desiree so mooi gesê, dan is dit jou huis. As die Heilige Gees vir jou sê, 'n ander gemeente is jou huis, dan is daai jou huis. Right? Ons wil juist, ons voel werkelijk, dis wat God specifiek in George wil doen, he wants to build his house. Hy wil nie net ministries opbring en dinge begin en goeders aanvang in George, nie, hy wil werkelijk sy huis bou. Ek het 'n paar mense gehad, ons het, toe ons oor die bou van die huis van die Here gepraat het, het ons oor een aspek nie gepraat, en dis om disciples te maak van die nasies. En ek het gedink al oor, want daar is 'n klomp definisies van disciples, en hoe maak mys disciples, en een van die vrae wat mense van my gevra die laaste paar maande is, hoe weet ek disciple iemand? En dis baie eenvoudig, jy weet jy is besig om iemand te disipel, as hulle gaan waar jy gaan. Jesus se disipels het gegaan waar hy gaan. Ek en jy kan nie sê ons disipel mense in Timbuktu nie, want hulle is nie waar ons is nie. Ek en jy disipel mense wat saam met jou pad stap. So in praktiese terme, as hulle nie saam met ons hier hardloop nie, as hulle nie saam met jou hardloop nie, as hulle volgens die boek se definisie nie die disipel wat jy besig om te disipel nie. En dis 'n eenvoudige ding, en ek het my eie lewe agtergekom, en baie keer raak ons so moeg, dis soos Desiree gesê, baie keer as die Here net wil hê, met rus, en baie keer dink ons, met al die 500 ander ministries en dinge doen, ensovoorts, en die Here sê net, one focus, one accord, en ek gaan juist vanoggend daar praat, ek gou bid, dat ek wakker bly. Wie was allemaal nog, by die troue, hiervoor sit hulle, die hot seat achter, julle moet net so nou en dan, linkerkant, dan rechterkant, ok, en dan van boe af voor oor, wissel het maar so af. Ek het vir hulle gesê gestraand, want hulle het vir oggend deurgery, Ben is 'n beesboer, van melkboer, so hy het gesê, is reg in die oggend, as hulle gaap, as hulle in die moeilikheid. Right, ek het nou vanoggend ons bid in worship is my oor toe, dan voel ek so, ek wil net gaan. So ek is saam met julle, ek gaan nie gaaf hiervoor nie. Right, Vader, ons dankie net vir vanoggend. Ons dankie Here net vir u, ja, net u lieflike teenwoordigheid vanoggend, selfs met die vandat ons hier ingestap het, Here. En ons dankie Jesus dat u besig is met 'n groot werk in en deur ons, nie net individueel nie, maar ons as 'n gemeente. En ek kom bid, Here, net wat u hart wil deel, Here, wat u hart is vir ons, Here, as u huis, deel van u huis hier in George. Dat u dit vandag kom deponeer in elkeen van ons lewens. En ons dankie Here vandag net vir 'n bonatuurlike fokus op wat die Heilige Gees in ons lewens wil doen. Ons dankie vir 'n bonatuurlike sny van u woord wat kom sny tussen ons siel en ons gees, tussen been en murg vanoggend, Here. En ons dankie dat u woord sê wanneer ons by u is, kort ons niks. Psalm 23 sê die Here is my herder. Ek sal niks kort kom nie. En Here vandag dank ek u Here dat ons vandag kan sit voor u voete, voor u troon met vrymoedigheid. En ons wil verklaar vandag dat die kruis van Christus het vir ons 'n weg oopgemaak vir ewig en vir altyd om by u te wees. En vanoggend sê ons dankie vir die kruis, ons sê dankie vir die bloed, ons sê dankie vir die opstanding, ons sê dankie Jesus dat hy opgevaar het na die hemel toe, dat die Heilige Gees kom afkom om ons te bekragtig en toe te rus vir dit wat hy wil establish in ons lewens. Ons dankie vanoggend af voor in die naam van Jesus, en almal sê, amen. Christus, jy moet jou oor oopmaak. Hy vat so lang om het oop te maak. Right, ek het paar props hier vir oggend wat ek gaan gebruik. Dit is eindig net om myself bietjie wakker te hou. Right, Exodus 9 vers 16 sê die volgende. Ons het ons slides in Engels die laaste tyd. Ons het vir Ralph, net om vir Ralph te ondersteun. Ralph, is it good if we have our slides in English? So dit, want arme Ralph blaai rond in sy Bybel elke Sondag wat ons met die Afrikaans. Ralph, so you don't have to page around in your Bible. Everything is English on the slides. So ons gaan van nou af alles Engels op die slides, maar ons preek in Afrikaans. Is dit okay? Al die Afrikaners, sê ja, of sê yes, julle moet sê yes. Alright, Exodus 9 vers 16, dit is nog interessant, dit is net die agtergrond, dit is wel in die tyd van die 10 pla, en dan kom God en dan sê hy, but indeed for this purpose I have raised you up, hulle sit nog vastgevang in die dinge van Egypte, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. En ons dink altyd dat Jesus het gekom en van dat Jesus gekom het, nou moet ons gaan na die nasies toe en die goedheid van God verklaar. Maar dit was God se hart gewees, selfs in die Ou Testament. Die probleem is dat Jesus het nog nie as die middelaar gekom om die baan oop te weg nie. Die ouens wat die baan moes oopmaak was die Israeliete. En hulle het dit nie gedoen nie. En ek wil vanoggend sommer in die beginspoor sê, dat God gebruik ons, saam met die Heilige Gees, saam met Jesus se werk wat volbring is aan die kruis, en ons kan besluit, is ons soos die Israeliete, of ons is nie. En dis wat God sê, hy sê, for indeed I have raised you up. Nou, ek wil net die context bring, hierdie ouens sit nog steeds in Egypte vas. Ek dink die 7de of 8de plaag is, nadat God dit gesê het, kom dit in. So hulle het al gesien hoe God kom, hy stuur al die plaag, maar nog steeds word hulle nie verlos nie. En baie keer in ons lewens is dit precies dieselfde. Ons voel God geef ons hierdie beloftes, hy geef ons hierdie dinge waarvoor ons kan hoop en waarna ons kan uitsien. Maar dit voel vir ons, Egypte hou ons vas. Of is ek al een wat baie keer so voel? Waar is al die Egiptenare? Ok, hier is dan 'n paar wat eerlik is. En as jy, wanneer God begin praat, om te weet dat dit wat God sê, sal hy in vervulling bring. En ons gaan vandag bietjie kyk na die corporate anointing. Want dis wat op Israel gerus het. God het vir Moses uitgekies, maar hy kies 'n volk. God kies vir Shofar, maar hy kies nie net een persoon wat staan, hy kies 'n hele gemeente. Hy kies 'n hele kerkgroep. En hy kies nie net vir Shofar nie, hy kies die liggaam van Christus, om met 'n korporatiewe salwing van God te beweeg. En dis waar God ons wil heenvat. En ek wil vanoggend net noem, dat baie keer, kom ons maklik op 'n plek waar ons vaskyk in die dinge van Egypte. Ons kyk vas en ons sê, Here, maar u sê daar gaan deurbraak kom en ons sien in ons besighede, daar kom die deurbraak, jy wil sien by ons families, ensovoorts, die deurbraak gebeur net nie, maar God wil dit in wording laat kom. En ek voel werkelijk vanoggend, die Here wil kettings oor ons gedagtes kom breek, want die vyand kom en hy wil ons geloof kleiner en kleiner en kleiner probeer maak. Ek het die laaste 3 weke, ek lees nie baie nuus nie en ek het besluit, laat ek nou slag, kyk wat aangaan in die land. Ek sê vir jou, ek was amper depressief gewees hier teen Woensdag, na 2.5 weke van nuus lees. Dit is rof daar buite. Ek dink die media spice het ook nou maar 'n bietjie op. Maar toe besef ek net in my gees hoe dit mense geloof afdruk in terme van wat mense so baie kan net fokus op wat daar buite aangaan. Fokus op wat gebeur met Farao, wat Farao sê en wat Farao nie sê nie. En byvoorbeeld ek het Woensdag het een van die artikels wat ek gelees het is waar Australië nou wil sanksies weer teen Suid-Afrika bring. Die van julle het dalk seker gelees. En as jy dadelik lees en begin jy besef, dis moeilikheid en dan kan ons nie meer Mauritius toe gaan vir vakansies nie en ek dink Australië wil dit eintlik net doen dat hulle slag nou weer hulle cricket en hulle rugby op standaard kan kry voor hulle ons dalk weer aanvat. Ek wil dit eintlik net genoem het, maar ek val sommer nou in. Ons wil net vir Jackie en Wilna Stein baie geluk sê, hulle die week ouma en oupa geraak. En vir Joan Nye en Wilandi wat tannie geraak het, so kom ons kan vir hulle lekker hande klap gee. Jackie kom hier in vanoggend met so wip in sy stap. Ek sê vir hom geluk oupa, hy sê ja, nou moet ek stadiger begin loop. Maar daar is nog te veel wip in daai stap, waar gaan niks gestadiger loop nie. Dis amazing net die wonderwerk van kinders. Ek het gisteraand toe ons nou by die troue was, dit was redelik warm daar op Wellington en lag die manne. Ek is bly julle kan julle luister wat ek sê. Ek is bly. En dit was baie warm. Jy sit so in 'n auditorium en daar's so 'n bietjie skaduwee aan die linkerkant. Almal probeer lê in die skaduwee. Ek nou nie dat jy regtig in die skaduwee kom nie. En almal sweet al, die manne met die pakke, dit loop so. Een ou het sommer kortbroek gedraai, het net gesê, nee, daar is die manier, hy het sy toeskoene in 'n kortbroek. En dis 'n redelike geskarrel, en almal sê, Alissa, kom hier so 15 minute, en nou staan almal nog rond, en skielik, boef, daar staan sy. En almal is redelik by hulle sitplekke, en jy, almal staan net, en skielik kom hier, is dit in woordig, en net so in. En dan besef mens, baie keer, as soos wat met haar, want dis waar het gaan, is die bereid waar hy aankom, is baie keer kom God so in ons levens in, ons skarrel rond, en dan kom staan hy net by die deur. En dat ek en jy kies is, soos gister, jy soek nog vir skade weer, of jy besluit, hy, kom ek staan, want hierdie is 'n heilige oomblik. En sy daar ingestap, en dit is, jy sien het, arme Wynand, dit die mense bene bewe, as jy al voor staan, alles, en die al pa wat daar inbring, en dis 'n heilige, heilige oomblik. En dis baie keer wat God in ons lewens doen. Ons skarrel rond en dan kom hy net en hy kom staan net. Ons het ten minste geweet alles gaan kom. En baie keer verwag ons nie God kom in 'n situasie in nie. Maar wanneer hy inkom, is om stil te staan. Die laaste 2 weke, een van die skrifte wat net uitstaan vir my is net daai be still and know that he is God. Ons leef in 'n gemeenskap wat nie meer stil raak nie. Maar nie net stil raak om stil te wees, but be still and know that he is God. God wil ons laat vat daar op die plek, dat ons sy grootheid, sy majesteit elke dag in ons lewens ervaar. Ek wil net gaan begin in terme van vandag baie oor die salwing praat van die Heilige Gees, die anointing wat God oor ons lewens uitstort, wanneer ons gevul word met die Heilige Gees. En net sy inleiding is om te sê dat Jesus, ons allemaal weet hy is God, maar hy het aarde gekom as 'n man, hy het geleef as 'n man, hy het honger geraak soos ek en jy as 'n mens, Hy het worstelinge gehad, hy het gesuffer, al die dinge soos 'n mens, en hy het gesterf soos 'n mens. So hy het alles gehad wat ons het, liggaam, siel en gees. En hy kon niks doen totdat hy gedoop is en hy gevul is met die Heilige Gees in terme van sy bediening nie. En met Handelinge 10 vers 38 sê, "How God has anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, and God was with him." En dit is belangrik om te besef, dat selfs Jesus, wat God is, kon niks doen, sonder die bekrachtiging en die salwing van die Heilige Gees nie. En dis wat God vir my en jou ook roep, is om te besef, dat ons kan nie beweeg sonder God, sonder die salwing nie. Of ons het nou wil besef of nie. En vir my net 'n groot rede, as Jesus dit moes doen, hoeveel te meer ek en jy? Hoeveel te meer moet ek en jy sê, Here, ons benodig het? En is juist om te besef, dat God kom nie net en hy gee vir ons, a salving of anointing nie. He anoints us for the purposes of God. Vir die doel waarvoor God het opgerig het. Filippense 2 vers 8 sê, "And being found in appearance of man," Jesus wat net soos 'n mens was, "he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross." Hebrews 2 vers 9 sê, "But we see Jesus, who was made a little lower than the angels. Jesus, voor hy aarde toe gekom het, is aanbid deur die engele. En hier kom hy aarde toe, laar is die engele. En hy sê, kyk in ander dele van die skrif, sê die woord, ek, ons as mense is geskape, bietjie laar as die engele. En juist daar waar God kom en sê, hy het homself verneder, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, may taste death for everyone. Dat ons in lewe en lewe in oorvloed kan instap. Matteus 3 vers 16 sê, when he has been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting upon him. So dis waar Jesus gevul is met die gees, wat hy begin stap, in die salving van God. En ek wil net spesifiek, want het kom by die koöperatieve salving, is waar God wil kom, en hy wil een salving oor ons uitbreek, wat ons verstand te bowe gaan. En baie keer, ek wil vanoggend net sê, baie keer as ons dink aan anointing, ons praat baie keer, that guy or that woman is anointed, dan fokus ons baie op wonderwerke. Dit is een deel van die salving van die Heilige Gees. Een deel. En ek het so geniet wat Desiree net gesê het van, as God een bediening in jou hart plaas, iets wat jy moet begin, kom gesels met ons, want het word gebore in en deur die gemeente. Dit is een plek waar dit established word in en deur wat God in jou leven plaas. Ons hoef nie rond te hardloop, ons hoef nie dinge anders plek te gaan soek ensovoorts nie. Maar dis waar God kom en hy sê, maar dis dit wat hy vir jou gesalf het voor, moet jy instap. Dit waarvoor hy vir my gesalf het, moet ek instap, in gehoorsaamheid. En dis juist om te besef dat God wil ons, ek wil net lees in termen van 'n active anointing, is waar die salwing wat God op ons lewens plaas, is nie passief nie. Dis nie iets wat ons kry, een dag as ons gevul het met die Heilige Gees, en nou het dit, dis 'n voortdurende invulling wat het ingaan. 1 Johannes 2 vers 20 sê, but you have an anointing from the Holy One, and you know all things. So eerstens, ons het 'n anointing. 1 Johannes 2 vers 27, die eerste deel, but the anointing which you have received from him abides in you. Daai woord vir abides is die oorspronklike Grieks wat sê nemo, amper soos nemo, maar nemo. En wat dit daai abide beteken is, dit is juist daar wat dit sê, maar it literally means to dwell, to take up residence, to remain, or to remain alive. Take up residence and remain alive. There's an active anointing. In Johannes 4 vers 4, you're of God, little children, you have overcome them, because he who is you is greater than he who is in the world. In 1 Corinthians 2 vers 12 sê, now that we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Freely given. So daar is vier dinge, as jy graag die slide daar kan opsit, die volgende ene. Die eerste ene is, ek en jy het die salving van die Heilige Gees, wanneer ons gevul is met die Heilige Gees. Want as jy van daar is die een perspektief om doen, as verskil tussen die teenwoordigheid van die Heilige Gees en die invulling. Wanneer ek en jy gevul is, het ons die salving van die Heilige Gees. Punt 1. Baie van ons stap rond en ons dink ons het nie die salving nie, ons het. Die blote feit, omdat ek en jy nie mense uit rolstoel laat opstaan nie, sê nie ons het het nie. Daar is 'n salving op jou lewe, wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, waar God wil hê, jy moet in hardloop. Nie net stap nie, hardloop. Die tweede een daar is, the anointing abides, lives in you. It makes a dwelling place. As ek en jy in die oggend opstaan, en ons het vir 37 dae nie geëet nie, wat gebeur met ons? Ons staan nie op, he. Ons bly lê. En is juist om daar te besef, wanneer daai salwing in ons lewe is, is wat ek en jy dit moet koester, en hunker daarna om net meer van God te kry, dat hy salwing lewend is in my en jou lewe. Reinhard Bonke sê altyd, hy sê, mense kom, they want a fresh anointing, wat is hy vir hulle hande oplê. Hy sê, there's no something like a fresh anointing. Because what you're saying, if you receive the anointing, you need a fresh anointing, then you got the wrong anointing. Because God isn't like vegetables or fruit, that the freshness passes away. Die freshness bly dieselfde. As God jou gesalf het en gevul het met die Heilige Gees, het jy 'n fresh anointing. En ek en jy stap om dat in het en baie het. Ons het nou, toe ons daar op pad was, ons Londen toe, ons het daar woensdag aan daar by PE gestop. En die van julle wat saam met ons gevas het vir Afrika, wat ons die selfas geblaas het en nagmaal gedoen het, toe ons het lekker gevas in die aand, ons bly daar sommer na die Formula One Hotel. En ons sit daar op die dubbelbed en ek en hy dien, ons kry die, ons die daai matcha koekies en ek het 200 ml drywe sappie gekoop en ons bid toe lekker saam en ons doen die dekorasie oor Afrika en toe ons nou die koekies eet, toe Aneska het mos hierdie manipulerende vingertjie, weet jy of van julle al gesien het, sy wys net so en dan moet jy gaan, as jy nie gaan nie, is jy in die moeilikheid. En sy wys jou na die koekies toe en sy sê, nou gee ons vir haar koekie, en dis vir ons nou fantastiese oomblik, is die eerste keer wat die broers as gesin saam nagmaal hou, en die volgende oomblik toe ons nou die drywersap drink, toe sy die manipulerende vingertjie weer, wys jy so na die boksie toe, nou gee ons het vir haar. Ja, nou dink ons, joh, dit is nou regtig, dit is heilige oomblik hierdie. En ek is half amper in trane en hier begin Aneska daai sappie drink hoor en sy laat loop. En sy sit nog so lekker op Aneska, ag op my dienste skoot ons al drie sit op die dubbel bed en ja, ek wil nog gesels oor hierdie heilige oomblik en die volgende oomblik. Ons weet nie wat gebeur het hier, maar al daai 200 ml kom daar uit met gister se worsies en alles kom saam uit. En is boor na dien en is boor die bed en ek was sommer beklei met iemand want ek like dit as sulke goed gebeur het. En skielik net daai heilige oomblik by die deur uit en ons kom agter hierdie is Formula 1 hotel, hulle het dalk nie vir ons 'n nuwe duvet nie. Gelukkig het hulle hom een na uit een of ander kas gaan haal. En hoekom ek dit vertel is want baie keer is dit so in ons lewens. God kom doen iets spesiaal. En dan gebeur so iets wat jy dink, oh, nou gooi dit die hele appelkarretjie om. En sy het appels geëet daai dag. En dis wat baie keer in ons lewens gebeur. Ons het die anointing, ons het die salwing. Ons begin daaraan stap. En dan gebeur iets teen daai heilige oomblik. En ons dink, ek het dit verloor of ek is nie geroep daarvoor nie. En ek wil vandag vir jou sê, as jy in daai plek sê, dis 'n leen van die vyand af. Hy wil nie dat jy funksioneer in die salwing wat God op jou lewe geplaas het nie. So begin daar instap. Een van die mense wat nou baie geestelik is, het vir my gesê, ja nee, maar Aneska het eintlik die deliverance van Afrika daar tentoon gestel. Alles wat nie moet inwees nie, is daar uit. Maar ons het, gesien van die dames Lou nie van my beeldspraak vanoggend nie. Alright, die derde een daarso. The anointing is there for a purpose. Dis vir 'n doel. Ek en jy ontvang nie die salwing van die Heilige Gees om net rustig in sy teenwoordigheid die hele tyd te sit en sê, oh, die salwing is om nou lekker nie, dis vir 'n doel. En daai doel is tweevoudig. Dis sodat ek en jy getuie kan wees vir Jesus Christus en sodat die salwing ons lewe en sy koninkryk kan dit kom in en deur my en jou lewe. Dis die doel van die salwing. Hy is die helper, die Heilige Gees is die helper, die parakletos. Hy help ons nie om rustig te raak nie, hy help ons, hy bekragtig ons om vorentoe te beweeg. En dan die laaste een daar, the Spirit enables us to know the things of God, that he freely gives to us. Hy kom as 'n helper in en hy gee vir ons identiteit wat ons het in Christus, dit wat ons is as 'n man en vrou in Christus, die autoriteit wat ons ontvang het, gee hy vir ons, dat ons volwaardig daarin kan stap elke dag. Ek dink as die volgende slide daar, as jy net kan opsit gehou, is daar juist wat ek gesê, die eerste een is om to be a witness to the saving power and the goodness of Christ. En die tweede een word ons gesalf, is to overcome the world. En dit beteken nie, ons moet geografies die wêreld oorwin en nou kolonisasie vir shofar inbring of wat ook al nie. Dit beteken advancing his kingdom. En ek het agtergekom baie keer in ons lewe die Bybel waarskei ons daarteen. Hy sê jou salwing raak minder wanneer ek en jy 'n liefde vir die wêreld begin kry en nie vir God nie. Maar baie keer in ons lewens ons blok die wêreld so uit dat wanneer die wêreld aan ons deur kom klop en die liefde van Christus wil hê, dan stoot ons baie keer die wêreld weg. Wanneer hier gepraat word van die wêreld, praat dit nie van die mense nie, dit praat van die duiwel, die donkerte. En dis waar ons fight lê is against the evil spirits and the authorities and the principalities of this age and of the air. En dis juist wat God wil hê, hy wil daai goedes breek oor my en jou lewe elke dag waar ons stap en ons begin sien wat dit is wat hy in ons lewe wil establish. Is almal nog met my vanoggend? Is julle met my? Nie nie, ja. Ek in my slaap ook as nou dien langs my lê. As hy in die aande van Neska moet bottel gee en ek sy klim weer in, dan sê ek ook, maar ek is vast in die slaap. Right, ek het nie baie grappies vir oggend in my brein, is nie baie vars nie. Ek is, but I've got the anointing, I'll carry on. Right, ek wil gou vinnig 2 Kronieke 5 vers 12 tot 14, 2 Chronicles 5 van 12 tot 14. Is juist wat ons sien, is die eerste keer waar die koöperatiewe salming oor die volk kom. En ek wil hê soos ons deurlees, moet julle kyk, dis dieselfde wat gebeur het in Handelinge. Toe God vir hulle gesê het of Jesus vir hulle gesê het, gaan na die bokkamer toe. Wag dat die salwing van die Heilige Gees oor julle kom. En het, ek wil hê dat ons die similarities daar raak sien en in vers 12, and the Levites who were the singers, all of those are Asaph and Heman and Jeduthun and their sons and their brethren stood at the east end of the altar. Daai kant is oos. So julle aan daai kant, julle is aan die ooskant van die altaar, julle is op 'n goeie plek. Clothed in white linen, having cymbals, string instruments and harps. And kyk hierso, and with them 120 priests sounding with trumpets. 120, hoeveel mense was in die bokkamer gewees? 120. Dit is amazing om te besef dat die Ou Testament vervat alles wat in die Nuwe Verbond en die Nuwe Testament in vervulling kom. Vers 13, indeed it came to pass when the trumpets and singers were as one and make one sound. Wat het gebeur in die bokkamer en in die begin van die kerk? As jy gelees die eerste 4-5 hoofstukke van Handelinge, 3 keer sê hulle, and they were with one accord, and they were with one mind. Hierdie mense het nie gekom om net trompet te blaas nie. Hulle het gekom met een ding in hulle gedagte. Hulle wil God se aangesig soek. En dis waar die kern lê, want ons begin stap in 'n koöperatiewe salwe wat God oor ons nie net as individuele mense uitgiet nie, maar as 'n groep. As dit waar ons in one mind begin hardloop. Dit wat die Gees doen, in een met die Gees hardloop. So dan sien ons daar, and they were one as and make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music and praised the Lord, saying, for he is good, for his mercy endures forever. That the house of the Lord was filled with a cloud. En ons sien daar weer, is die koöperatiewe salwe wat God kom uitgiet oor hulle. So that the priest could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. Dis al verskil tussen wat hier gebeur het in die Ou Testament en wat in Handelinge gebeur. In Handelinge, wat het gebeur? Omdat Jesus die volbringde werk aan die kruis gebring het, waar ek en jy nie meer moet staat maak op ons eie vermoëns nie, maar op die bloed van Christus staat maak, kon die 120 uitgaan en minister in die geheerlikheid van God. In die Ou Testament, hierdie priesters moet staat maak op hulle eie vermoë om in God se teenwoordigheid te kan staan. En hulle kon nie meer nie. Die ouens wat die trompette geblaas het, die simbale, om 'n simbaal te slaan is redelik eenvoudig. Weet, selfs ek kan 'n simbaal slaan. Nou nie op ritme nie, maar ek kan hom een keer slaan. Hulle kon nie eens dit doen nie. As gevolg van die heerlikheid van God wat gekom het. Maar omdat Jesus die volbringde werk aan die kruis klaar gebring het vir my en vir jou, en vandat hy gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood uit, het die nuwe verbond in verbinding gekom met ons. Wat toe die heerlikheid van God op die dag van Pinkster uitgestort is oor ons as mense, het die 120 nie neergeval en gesê, oeh, waar is my sambal, gehaal hom aan die hoek, ek kan nie by hom uitkom nie. Hulle het bekragtig uitgestap. En ek wil hê dat ons dit verstaan, dat dit is die salwing wat God inbring deur die Heilige Gees, die nuwe koöperatiewe salwing wat oor ons uitstort, is waar ons bekragtig om te bedien. Dit is eintlik heel anders te om. In die ou verbond het die priesters gaan om te bedien en toe kom die heerlikheid van God. In die nuwe verbond staan daar 'n klomp disippels wat eintlik maar clueless is. En as gevolg van die salwing wat oor hulle kom, stap hulle en hulle verander die wêreld. En dis hoekom wanneer ons in Hebreërs lees dan sê dit dat the anointing that comes in the new covenant is greater than the former. Omdat ek en jy die ambassadeurs is om te bedien in dit in. En God wil hê dat ons juist daarin hardloop elke dag. Maar die ding is daarso is waar hulle gestaan het, of dit nou by Handelinge is en of dit was daar in 2 Kronieke en of dit by ons is, die kern lê daarin. God wil ons seën. Hy wil sy salwing oor ons uitstort op 'n maatstaf wat ons nie ken nie. En dis waar ons eerste moet begin. Ek en jy moet begin glo dat God vir ons wil gebruik as 'n gemeente hier in George om sy salwing uit te stort op 'n manier wat ek en jy nie ken nie. As ons dit nie gaan glo nie, gaan hy dit nie uitstort nie. Want dan is ons nie in one accord nie. Die 120 wat in die bokamer was, wat het hulle geglo gaan gebeur daar? Voordat die Heilige Gees gekom het. Wat het hulle geglo? Ek gaan dit makliker maak. Hulle het geglo die Heilige Gees gaan oor hulle kom. Hulle het dit geglo. En as ek vandag vir ons sê, vir ons om te begin om eenheid te staan, sê dit nie ons allemaal moet dieselfde plek op 'n Sondag hier wees nie, want as jy in geval nie genoeg plek nie. Maar ons moet in ons geloofswandel met God begin besef dat hy wil ons seën as 'n groep. Nie net individueel nie, as 'n groep. Want daar is 'n groter salwing wanneer hy het oor 'n groep uitstort as oor een of twee persone. En dis wat hy wil establish. Ons voel hy gaan van dit begin doen by die konferensie. Maar spesifiek hier in George, ek het net die week gevoel die Here sê, dis wat hy wil doen. Ons hoor van stories altyd in ander lande waar mense by mekaar kom, in eenheid staan, begin staan, vertrou dit wat God sê in sy woord gaan gebeur, en dan gebeur dit. En ek wil vanoggend vir ons allemaal nie amper uitdaag en aanmoedig, maar amper 'n waarskuwing ook bring, dat God wil dit doen. Maar hy kan dit nie doen, hy kan nie by die deur kom staan, soos Alissa gister daar kom staan, en ons kan aanhou skarrel, maar tot ons besluit, hey, dinge moet gebeur, hier's iets aan die gebeur hierso, en dis wat God wil doen. En baie keer dinge, ons die eenheid kom in terme van hoe ons saam staan, of hoe ons saam bid, of al die dinge, begin nie in ons hart. Waar ek en jy begin glo en sê, Here, iets is salwing op my leven eerste, as 'n individu, maar groter as dit, is die salwing op ons as 'n groep. En as jy daai salwing gaan begin uitstort, gaan ons dinge begin beleef, en ons gaan dinge begin ervaar, wat klaar in die woord staan, wat ons nog nie begin beleef het, maar ons gaan dit begin sien. Is daar iemand wat dit geloof vanoggend? Ok, daar is twee hande. So is al drie wat saamstem. Vier. En dis die kraks waar dit lê. Daai 120 wat in die bokamer gaan staan het, het nie na eier vermoë daar gaan staan nie. Hulle het gaan staan as gevolg van Jesus se offer en omdat hy in die dood uit opgestaan het. Die priesters in 2 Kronieke het gaan staan op hulle eie vermoë en toe die heerlikheid van God kom en dis sy hart, hy wil dit nog die hele tyd oor Israel uitgestort het. Eksodus 9 vers 16 sê, "For this is why I raised you up to show my power in you through all the earth." Maar hulle kon dit nie vat nie. Impurities, sonde, al die goed wat hulle terughou. Ons is aan die ander kant. Die bloed van Christus maak ons skoon. Ek kom agter, dit is wat die grootste ding wat die liggaam van Christus kelder, is individuele mense wat nie meer glo dat God as ons 'n groep wil gebruik nie. Dat God ons wil vat. Nie net individueel self nie, maar as 'n groep wil inbring in daai dinge. Is iemand hier so opgewonde? Amen. Die voorste groep is nou van hulle klanke af, hulle wys nou al net gebare. Hulle het nou nie eens meer oom of a nie, dis net, yes, ons kan niks uitkry nie, ons bang ons, as ons te veel praat, val ons dalk om. Right. Hebreus 10:25. It says, not forsaking the assembly of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. Ek gaan begin afsluit met 'n paar skrifte. 1 Korintiërs 6 vers 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Ons gebruik hier in die konteks waarvan Paulus skryf, praat hy van die ouens wat rondslaap en al die dinge in Korintiërs, en dan praat hy van your body is not a, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? En ons vat baie keer daai versie en ons dink dis nou om ons sonde uit te sort. Ons nou ophou sondig, want ons is nou, en dis deel van dit, maar meer as dit, is om onsself te positioneer in ons geloof in God, en dit wat hy wil doen oor ons lewens, om te besef, maar ons lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Wanneer God sy salwing daar in Pinkster uitstort oor die 120 mense in die bokamer, op wie het gebeur, die wat in gees daar was, of die wat in lichaam daar was? Lichaam. As God gaan begin beweeg, soos hy klaar hierdie jaar begin doen het hier in ons gemeente, en by ons klein groepe, oor wie gaan hy het uitstort, die wat in gees daar is, of die in lichaam? Lichaam. En ek wil julle aanmoedig, of het hier is, wanneer ons op sondag mekaar kom, of by die klein groep is, sê vir hy lichaam van jou, ek is nie lissie, maar ek gaan. Of ek voel nie lekker nie, maar ek gaan. Want dis juist wat God wil doen. Ek voel werkelijk dat hy gaan begin met ons klein groepe voor hy begin in ons groot groep. Hy gaan eerst begin met my en jou individueel wat begin glo dat dit wat God se woord sê is waar. En dan gaan hy in die klein groepe dit begin establish. Want dis sy hart. En dan gaan hy begin oorspoel na die groter groep toe. Waar hy kom, wat hy ons harte by mekaar bring. Efesiërs 2 vers 22 sê, In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Ek en jy word saam gebouw. Ons het laatst jou bykie al gepraat, is nou met die bouw, die huis van God ook. We are being built together. Die salving wat op my leven rus, is nie meer uniek as die salving wat op my dienste leven rus nie. Is nie meer uniek as die salving wat op enige van julle se levens rus nie. Maar elkeen van die salving wat ek en jy ontvang het van God, kom saam om het groter te maak. En dis juist daar waar die koöperatiewe salving van God oor ons begin neerdaal, is het, soos die Engels sê, it's greater than the sum of its parts. Minder as al 100 van ons het met die salving, dan is al nie 100 salving, dit vermenigvuldig na 10.000, 100.000 toe, as gevolg van die samenkomst. En het in 1 Petrus 2 vers 5, gaan ek eindelijk mee afsluit. You also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifice is acceptable to God through Jesus Christ. Built up a spiritual house. Twee kronieke was 'n geestelike huis vir God gewees. Die bokamer in die dag van Pinkster was 'n geestelike huis vir God gewees. En God wil dit uitstort oor ons. En hy gaan dit individueel begin doen, waar ek en jy begin glo dit wat God sê. En ek wil aanmoedig die week, gaan in, die van julle wat weet wat se salving op julle lewe rus, en jy stap nie daarin nie, gaan na die Here toe en sê, Here, ek gaan weer daarin begin stap. Because the anointing must abide in us. It must take residence. Dit kan nie net, dis nie net, ons is gevul met die gees, en nou sit ons terug, en nou moet die Here dit maar laat gebeur, of die engele moet ons hand kom vat, en ons lei na iemand. Nee, gaan hoor, as jy weet wat die salving op jou lewe is, en jy stap nie daarin nie, sê vir die Here, ek kom terug, en in die tweede plek, as jy dalk nie weet wat die salving op jou lewe is, jy vraag vir die Here. Sê, Here, waarvoor het jy my gesalf? Want hy het jou gesalf for a purpose. Hy het jou gesalf vir 'n doel. Dis waarvoor die salving daar is. En ek net besef, dat die laaste jare ook in self sien ons dit is, en ek het die water nou vir oggend hierso, ons gaan niemand besprinkel of iets sien. Maar baie keer kom ons, en dit is wat God oor ons lewens wil uitgiet, hierdie. Maar hy kan dit nie doen, hy kan nie dit wat hy gedoen het in kronieke, en in die dag van handelinge, of in Pinkster, kon hy nie doen op een persoon nie. Hy het gedoen op een hele groep mense. So daar is een salving wat rust aan, en wat baie keer gebeur is, dit wat God vir ons het, individueel, is een stikkie van die. En baie keer kom ons, en ons weet, baie keer raak ons moeg, en ons raak uitgemat, en ons kom by klein groep aan, en ons was die lis nie, en ons krijg 2-3 druppeltjes daarvan, en ons is, oh, nou kan ek weer aangaan. Of ons kom baie keer op een sondag hier, en hier by song nummer 4, dan voel ons, okay, ek sal nou besef, ek is daarom nou weer by die kerk, so nou krijg ek nog so 2-3 druppeltjies by. En dan voel ek, okay, nou kan ek aangaan, maar hier teen maandag, dinsdag, wiele is weer pap. God wil hee, dat ons begin stap in die salving wat hy vir ons wil gee. En daar gaan, maak jy saak hoe sterk individueel jy is, of hoe gesalfd jy is, of hoe groot jou geloof is nie, jy gaan net 'n sekere deel van hierdie salving gaan kry, as jy op jou eie stap. Maar wanneer ek en jy begin staan, wanneer ons begin hardloop saam met God, en begin glo vir wie hy ons geroep het, individueel, die salving wat op ons lewens is, maar dan begin kyk na 'n groter salving, en dis die koöperatiewe salving as 'n groep, dan gebeur daar iets totaal en al anders. Dan is dit wat God oor die gemeente wil uitstort, is dan vir elkeen van ons. En dis wat gebeur. Jy kan my lach. O, dit lyk bietjie erg hieronder. Ek en jy doen nie dit wat ek nou gedoen het normaalweg nie. Ons stap hier by ons werk en sê, manne, ons is bietjie lus vir water oor ons nie. En dis wat die koöperatiewe salving doen. Dit breek elke muur af wat ek en jy bou, wat God weerhou om te beweeg. As ek en jy in 'n persoonlike salwing, ons persoonlike verhouding met God, ons het 'n keuse om muurtjies op te bou. Maar wanneer jy kom, soos in daai dag van Handelinge, wanneer daai ouens staan in daai bokamer, en hulle was nie net een dag daar nie, hulle was 'n paar dae, hulle het gewag op die Here. En toe die Heilige Gees kom op daai dag, toe hulle vlammetjies wat die natgoud opdroog, maar daai mure val. En is 'n salwing wat groter is as enige individuele salwing. En is 'n salwing wat jy nie kan vat op jou eie nie. Maar as dit oor 'n groep uitgestort word, dan verander dit die wêreld. En dis wat God wil doen oor ons. Hy wil doen oor elkeen van ons se lewens individueel, waar ek en jy begin stap op dit waar God ons roep in gehoorsaamheid. Maar tweedens en meer as dit is sy hart om dinge oor my en jou te begin uitstort as 'n groep. As 'n gemeente saam waar ons begin sê, Here, elke muurtjie wat ons hou, gaan breek. Want wat begin gebeur wanneer ek en jy as hierdie geestelike huis opgebou word en ons begin sien Pity of Sunny of iemand wat saam met my hartop in die klein groep begin stap in wat God my geroep het. Wat gebeur? My en jou geloof word gebou. En ons begin hardloop en ons begin hardloop en ons begin hardloop en ons hou nie op hardloop nie. En dis hoekom ek vir Desiree daai getuienis wil laat deel het, want dit gaan nie oor jy moet by Shofar wees nie. Dit gaan oor as God jou hier geroep het, dis waar jy moet wees. As daar ding in jou hart is wat jou nie wil hou nie, maar jy weet jy moet wees, sort dit uit. En ek het net gevoel die week toe ek bid vir die woord is, God wil dit doen. Hierdie matte kan gelukkig nat raak, hulle kom niks oor nie. Hy wil dit oor ons elkeen uitstort. Nie net die 3 druppels, die hele ding. Maar hy kan dit nie oor een, hy gaan dit nie individueel vir jou gee nie. Hy gaan dit in 'n groep gee. En dis wat hy wil doen. Maar hy begin waar ek en jy begin staan en sê, Here, ek gaan begin glo waarvoor u my gesalf het. Ek gaan begin glo, as u sê, u kan die hele George verander. Ons het nou, laas week, ons moet nou by ons Londen, al ons details, goed, ons is net oor die 120 lede nou tans in die gemeente. Nou vir my, ek is nie achter die 120 aan nie. Ek soek 120 wat in eenheid staan. En God soek dit ook. God werk liewers met 5 mense in eenheid, as 5000 wat by mekaar kom, omdat het lekker is. En ek voel dis symbolies die nommer 120 ook. Maar God wil begin beweeg. En ek wil jou sê, ek sê nie sulke dinge sommer net vir sê nie, want dit voel betekie mis charge mense op, maar God gaan groter dinge doen, as wat ek en jy kan bid, dink of hoop voor, in en deur ons as 'n gemeente. Ons het nou die laaste jaar, het ek en hy dien, of ons nou by Stellenbosch was, of ons Londen, of waar ek al, het allemaal wat vir ons gebid het, dieselfde woorde gekry. En een van die woorde was, laat ons dink te klein. Ons dink, nie in terme van nou getal en goedie, maar net in terme van wat God eerstens in ons wil doen en dan deur ons. En toe besef ek, ek moes by ons Londen, toe ek repent daarvan, toe ek vir die Here gesê, Here, ek was 2 weke terug, hierdie Shofar band ding wat ons nou, ek was bang, ek sê vir die Here, ek so bang al daag net 100 op. En toe ek terugry van ons Londen, toe sê ek vir die Here, ek gaan nie om van 100 opdaag, ek gaan my geloof begin uitsit, en ek gaan begin stap. En ek moes repent het voor die Here en gesê, Here, U wil dit doen, maar ek is gelukkig met my koppie of my doppie water. Want dis baie keer wat gebeur, ons kry net genoeg van God om ons dorst te les tot die volgende keer. Maar God sê, hy wil dit so laat uitgiet. Dat wanneer mense net selfs in ons kom vat, en hulle vat in die lewende water, raak hulle sommer gered en raak genees. Dis wat met Petrus hulle gebeur het, hulle stap, hulle skade weer val op mense. Niks in hulle eier vermoë nie, hulle stap net. As jy later in die middag gestap het, 5 uur, 6 uur, dan raak meer mense genees, want jou skaduwee is langer. As jy kon dalk sieker bepaal wat die tyd van die dag jy dit gedoen het. Maar dis wat God wil doen. So ek gaan vanoggend, dalk wil God die gebou skud vanoggend, dalk wil hy nie. Maar dit gaan by ons eie harte, waar begin ons? So ek wil vanoggend, ek wil graag dat ons die wat wil, ons wil allemaal salf, en gevra dat die leiers ook voorkom staan. En ek wil al die kleingroep fasiliteerders, julle kan 'n bietjie kom speel, ja. En ek wil die eenvoudige ding vra vanoggend, is dat die koöperatiewe salwing begin juis, wanneer daai 500 mense aan wie Jesus verskyn het, sy woorde vat en sê, Here, U wil begin beweeg. U wil dinge begin doen en U wil goedes kom establish. Die disippels het gestap, hulle het gesien wat Jesus doen. Hulle het gesien hoe hy mense genees. Net Johannes het gesien hoe hy hang in die kruis. En die res het gesien toe hy aan hulle verskyn na die dood. Hulle het dit gesien. En hulle met daai wat hulle gesien het, het hulle in die bokkamer gaan sit en gesê, Here, dinge gaan begin gebeur. Die grootste gebeurtenis in wêreldgeskiedenis het daar gebeur in die bokkamer. Nie omdat mense dit wou gehad het, nie omdat God dit wou gehad het. En ek wil vir jou sê, God het 'n hart hier vir George, wat ek en jy nie eens besef nie. Hy het 'n hart vir die mense by ons werk, wat ons nie eens besef nie. Hy het 'n hart vir die mense in die skole waar ons kinders is, wat ons nie eers besef nie. Sy hart bloei vir George. En daar's dinge wat gaan begin gebeur, en dit gaan in ons lewens eers begin gebeur. Hy gaan ons begin breek. Hy gaan dinge in ons lewens begin afbreek, dinge waaraan ons vashou, dinge wat ons sekuriteit in vind, dinge waaraan ons vrede vind, wat nie van hom af is, hy gaan dit begin wegvat. En hy gaan begin sny, en dit gaan baie keer nie lekker wees nie. Maar hy gaan daai dinge wat in die siel is en daai dinge wat in die gees is, vir ons gaan dit begin onderskei. En ons gaan begin beweeg. Ek voel die Here vat ons in sy seisoen in. Ons gaan harder begin werk in sy koninkryk as ooit tevore. Maar dit gaan 'n plek van rus wees. Dit gaan 'n plek wees waar ons gaan begin verstaan wat sy gees is. Ons gaan begin verstaan wat die krag van die Heilige Gees is, want dit begin vloei in en deur ons lewens. Dit gaan nie meer 'n probeer wees nie. Dit gaan nie meer 'n ding wees wat ons sê maar kom ons probeer dit of kyk dat dit werk nie. Dit gaan 'n plek wees waar ons so in geloof gaan begin groei, waar ons gaan begin hardloop, waar ons gaan begin vlieg soos arende en ons gaan begin sweef en ons gaan begin sien wat God sien. Ons gaan begin ervaar wat God begin ervaar. Soms gaan dit ons in 'n plek van pyn invat. Van anguish wat ons so maand terug gekyk het, 'n plek waar ons hart begin breek vir wat God se hart breek. Maar saam met dit, soos hy hart breek, gaan dit elke muur begin afbreek in ons lewens en ons gaan begin sien hoe die koninkryk van God in en deur ons lewens kom, soos nog nooit tevore nie. Toe daai 120 in daai bokkamer gaan staan het, al wat hulle daar gebring het, was een ding. Hulle het gestaan op die woorde van Jesus Christus. En Paulus skryf iets, hy sê, and more blessed are those who haven't seen, but yet believe. More blessed are those who haven't seen, but yet believe. Ek wil sê, ons is meer geseend as die wat gesien het. Want ons is 'n mate van geloof wat moet inskop in ons lewe, wat groter is as die wat gesien het. So ons gaan vanoggend, ek gaan vra as al die leiers, self-assiteerders en en so voors die voorkom staan, en ons gaan olie vat, en ek gaan Chantal, as jy sommer vir ons kan sing, sal dit great wees, jy kan sing soos jy wil, en as die Here vandag met jou gepraat het, dalk het hy vir jou gesê, dis tyd om te glo wat God in jou lewe geplaas het, want ek wil vir jou sê, God het groot dinge in elkeen van ons lewens hier geplaas, elkeen, God het nie 'n tweede plan met jou lewe nie, hy het een plan, en dis sy plan. So ek wil, as jy net daai plan weer wil opneem en sê, Here, ek wil in daai salwing stap, dat jy daarin beweeg. Nou wil ek graag dat een van hulle jou salf, hulle gaan profeties net oor jou bid, dalk salf jy net, dis ook okay. Maar dis om ons harte voor God te bring vandag en te sê, Here, maar ons wil begin glo, ek wil individueel begin glo, dit wat jy sê in die woord, gaan jy doen. En hy gaan dit nie noodwendig persoonlik in jou lewe kom doen, hy gaan dit begin doen in die groep, en hy gaan ons saam in daai eenheid begin invat. En dan wil ek vir 'n tweede groep ook, as jy dalk vandag hier sit, dalk ken jy nie eens vir Jesus Christus nie. Dalk besoek jy ons hier vanoggend vir die eerste keer en jy weet nie eers of jy vir Jesus ken, of jy weet dat jy die ewige lewe besit nie. Ek gaan nie voorstaan kom gesels met my. Ek wil asseblief saam met jou bid, dat ons jou net kan bekendstel aan Jesus. Ek kan jou nie red nie, dis net hy wat jou kan red. En dan 'n derde groep ook, as jy dalk nog nooit gevul is met die Heilige Gees nie. Soos jy het die jy voel sy teenwoordigheid, maar jy het nog nooit op die plek gekom waar jy gevul, gedoop is met die Heilige Gees nie. Wil ek hê jy moet vorentoe kom, na een van hulle toe, as dit jy is, sê vir hulle, ek kom vorentoe want ek is nog nooit gevul nie. Want God wil daai salwing op jou lewe uitbreek. Hy wil jou doop met die Heilige Gees. Right, so ons gaan net soos, jy kan saam met ons staan, jy kan sit ook as jy lus is, en dan soos Chantel gaan sing, jy kan die Here net worship. Maar ek voel net om, dis die tyd, dis die heilige oomblik, soos toe Aneska die nagmaal gebruik het. God wil iets doen hierso. Maar dit begin in ons harte vir oggend. En ek voel selfs daar sommige van ons vanoggend, jy moet actually repent van ongeloof. En dit is baie eenvoudig, kom net vorentoe en sê, ek kom vorentoe, want ek het ongeloof. Ek voel daar sommige van ons, ons lees die Bybel, ons sien die dinge, en ons dink, maar dit is nie vir my nie. Ek wil sê, dit is vir jou. Elke woord wat in die woord van God staan, is vir jou en vir my. Amen.